Saodat asri qissalari. Zotur Riqo g'azoti va Jobir. Nazir yahudiylar Madinani tashlab ketgandan beri 2 oyga yaqin vaqt o'tgan. Jumodil avval oyida Madinaga kelgan bir tijoratchi, muhobir va g'atafon qabilalari musulmonlarga qarshi kuch to'plashayotgani haqida xabar berdi. Bu xabar Rasul Akramga yetkazildi. Tez orada yig'ilgan 400, boshqa rivoyatda 700 kishilik qo'shin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qo'mondonliklarida darhol yo'lga chiqdi. Madinada qolganlarga imomlik qilish vazifasi Usmon ibn Affonga topshirildi. Musulmonlar uzoqdan G'atafon qabilasi askarlarini ko'rib to'xtashdi. Peshin vaqti bo'lgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam orqalarida saf tortib namozga turishdi. G'atafonliklar musulmonlar qurollarini yerga qo'yib namoz o'qiy boshlashganini ko'rib quvonib ketishdi. Ularni ibodat qilib turgan joylarda yanchib tashlashdan oson ish yo'q edi. Qaniydi, ularning bunday qilishlarini avvaldan bilsak-da, ustlariga bostirib borsak. Ular bir kunda 5 marta shunday namoz o'qishadi. Keyingi namoz o'qishlarini kutaylik bo'lmasa, mayli, kutib tayyor bo'lib turamiz. Imkoniyatni qo'ldan boy bermasligimiz kerak. Aks holda, g'atafonliklar o'zlaricha shu kabi rejalarni tuzib turgan bir paytda Jabroil alayhissalom Rabbul olamin huzuridan yuborilgan ilohiy farmonni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qalblariga vahiy etayotgan edi. Ey mu'minlar, safar qilib boshqa yerlarga borganingizda agar kofirlar fitnasidan qo'rqsangizlar, namozingizni qasr qisqa qilib o'qishliklaringizda gunoh yo'qdir. Chunki kofirlar sizlarga ochiq dushman kimsalardir. Ey Muhammad, qachon siz jang maydonida mu'minlar orasida bo'lib, ularga imom bo'lgan holda namoz o'qimoqchi bo'lsangiz, ulardan bir toifasini qurollangan hollarda siz bilan namozga tursinlar. Bas qachon sajda qilishgach, ya'ni namozning bir rakatini o'qib bo'lishgach, orqalaringa borib, sizlarni qo'rqlab tursinlar. Va hali namoz o'qimagan boshqa bir toifa kelib, siz bilan birga namoz o'qisinlar. Ular ham ehtiyot choralarini ko'rib, qurollanib olsinlar. Kofirlar sizlarga qurol yaroq va asbob anjoblaringizdan g'aflatda bo'lgan paytingizda ustingizga birdaniga hamla qilishni istaydilar. Agar yog'ingarchilikdan aziyat cheksangizlar yoki bemor bo'lsangizlar, qurollaringizni yechib qo'yishingiz gunoh emas. Ammo ehtiyotkorlik yo'lini tutinglar. Albatta Alloh kofirlar uchun xor qilguvchi azobni tayyorlab qo'ygandir. Namozni ado qilib bo'lganingizdan keyin ham turgan, o'tirgan, yon boshlagan paytingizda ham Allohni yod etingiz. Bas qachon biron joyga muqim o'rnashib, xotirjam bo'lgach namozni to'kis ado etingiz. Albatta, namoz mu'minlarga vaqti tayinlangan farz bo'ldi. Niso surasi 101-103 oyatlar. Mazkur oyatlar mu'minlarga o'qib berildi. Saloti xavf, qo'rquv namoz deb ataladigan bu ibodat bajarilishi to'g'risida tushuntirildi. Nihoyat asr namozining vaqti kirdi. Mu'minlar ham, ularni poylab turgan kofirlar ham hayajonlanishayotgan edi. Bir tomondan ikki marotaba namozlarni yangi g'ayrioddiy tartibda o'qishni o'ylayotgan bo'lsa, ikkinchi tomon hujum vaqti yaqinlashayotgandan suyunishayotgan edi. Bilol azon chaqirdi. Yahudiylarning qo'li qilichlariga uzandi. Bir tomonda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam safning oldiga o'tib namozga turdilar. Ammo askarlarning hammasi safga turishmadi. Bir guruhlari dushman tomonga qarab qurol ko'tarib turar ekan, ikkinchi guruh qurollarini yonlariga qo'yib Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning orqalaridan turib namoz o'qir edilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ruku va sajda qilib, ikkinchi rakatni o'qishga turganlarida mu'minlar o'zlari alohida qisqa qilib yana bir rakat namoz o'qishdi va salom berishdi. Darhol hamrohlari bilan joy almashib, soqchilikka o'tishdi. Bu gal joy almashgan soqchilar Rasul akramning orqalarida turib namoz o'qiy boshlashdi. Ularga ham bir rakat namoz o'qitgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam salom berib turganlardan keyin ular o'zlari yana bir rakat o'qib salom berishdi. Shu tariqa har ikki guruh bir rakatni Allohning payg'ambari bilan bir rakatni o'zlari o'qigan holda ikki rakatdan namoz o'qib Haq taoloning amrini bajargan bo'lishdi. Ular dushman ro'parasida turganlariga qaramay qisqa namoz o'qib qullik vazifalarini bajo etishdi. Bu holni uzoqdan kuzatib turgan kofirlar kutilmagan bunday tadbir oldida nima qilishni bilmay qolishdi. Endi musulmonlarga hujum qilishning ma'nosi yo'q edi. Ibodatlarni bunday mustahkam bir tadbir bilan o'tkazgan musulmonlarni yengish oson emasligini tushib yetgan dushman asta-sekin tarqala boshladi. Hech qancha vaqt o'tmay, iniga kirib ketgan g'animdan asar ham qolmaganini ko'rgan musulmonlar orqaga qaytadigan bo'lishdi. Qochgan dushmanni ta'qib etish yo'lidan borilmadi. G'azovga chiqqanlar orasida Jobir ham bor edi. Aksiga olib, uning qari tuyasi yaxshi yura olmadi. Qaytishda hammadan keyinga qolib ketdi. Qo'lida xivich bilan tuyani qancha urib tezlatmasin, foyda bo'lmadi. Tuya o'zi eplaganicha bitta-bitta qadam tashlab borar edi. Jig'i biyroni chiqib, nima qilishini bilmay qolgan bir paytda nima gap o'zi degan ovozdan seskanib ketdi. Rasul akramni ko'rib yelkasidan tog' ag'darilganday bo'ldi. Shu tuyani deb hammadan orqada qolib ketdim. Ey Nabiy Alloh, cho'ktir uni. Jobir tuyani cho'ktirdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham tuyalarini cho'ktirib yerga tushdilar. Xifchiningni menga ber. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Jobirning xifchini bilan bir necha marta tuyaning orqasiga urdilar. Keyin qani min tuyanga deb buyurdilar. Mindi. Tuya bir zumda o'zgarib qoldi. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tuyalari bilan barobar chopib-chopib yura boshladi. Jobir xursand, payg'ambarlar buyugiga ilik nigohlarini tikib borar. Go'yo bu qarashi bilan siz bo'lmaganingizda yarim yo'lda qolib adashgan, Madinaga yetolmagan bo'lardim. Minnatdorman sizdan, ey Allohning sharafli payg'ambari, deyotgandek bo'lar edi. Bir payt janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu tuyani menga sotasanmi, ey Jobir, deb qoldilar. Yo'q, yo Rasululloh, sotmayman. Hadya qilishim mumkin. Bo'lmaydi, uni menga sot. Unda bir narx qo'ying. Bir dirhamga ber. Bo'lmaydi, ey Allohning rasuli, aldangan bo'laman. 2 dirhamga ber. Bo'lmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam narxni ko'tarar, Jobir esa tinmay bo'lmaydi der edi. Unda bir uqqa 40 dirham beraman. Chindan ham shuncha berishga rozimisiz, yo Nabiyalloh? Ha, unday bo'lsa tuya sizniki. Bo'pti, oldim. Faqat Madinagacha minib borishimga ruxsat bering. Yetib borganimizdan keyin uni sizga topshiraman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rozi bo'ldilar. Yana suhbatlashib yo'lda davom etishdi. Hali uylanmadingmi, ey Jobir? Uylandim, yo Rasululloh. Tul xotin oldingmi, qizmi? Tul xotin. Qiz olsang bo'lmasmidi? Bir-biringiz bilan chaqchaqlashib yashardingiz. Ey Allohning rasuli, xabaringiz bor. Otam Uhudda shahid bo'lib, 7 singlim menga qoldi. Shuning uchun ularni boqib, yuvib tarbiyalaydigan bir xotin olishni afzal ko'rdim. Yaxshi qilibsan. Inshaalloh oxir bahay bo'ladi. Hali sirorga yetib boraylik, bir tuya so'yishni buyuramiz. Bir kun o'sha yerda tunab qolamiz. Xotining ham kelganimizni eshitib, senga yostiqlar to'shaydi. Jobir qani edi shunday bo'lsa degandek boshini qimirlatib qo'ydi. Vallohi, ey Nabiyalloh, hatto yostig'imiz ham yo'q. Bo'ladi, dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va yana qo'shib qo'ydilar. Uyinga borganingda tadbirli ish qil, Allohdan xayrli farzand so'ra. Nihoyat sirorga yetib kelishdi. Janobi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tuya so'yishni amr qildilar. O'sha kuni bu yerda qolib, keyin yana yo'lga otlanishdi. Jobir Rasulullohdan ruxsat olib, qo'shindan ajralib chiqdi va Madinaga shoshdi. Uyiga borib bo'lgan voqeani xotiniga gapirib berdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tavsiyalarini aytdi. Janobimiz amr va tavsiyalari bosh ustiga, dedi xotini. Madinaga kelgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ertalari eshiklari oldida cho'kkan tuyani ko'rib, nima bo'lganini so'radilar. Jobir olib keldi degan savol bo'ldi. Jobirning o'zi qani? Shu yerda edi. Chaqirishdi. Jobir yetib keldi. Rasul akram Bilolga qarab, Jobirga bir uqqa ber, dedilar. Jobir Bilol bilan birga ketdi. Bilol qayta-qayta sanab unga bir uqqa berdi. Yaxshi savdo bo'ldi degan o'yda Jobir orqasiga qaytdi. Lekin hali hech qancha yurmagan edi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni yana chaqirtirayotganlarini eshitdi. Ko'nglidan savdo yoqmadimikan degan xayol o'tdi. Chopib keldi. Labbay, ey Allohning rasuli, jilovni ushla, bu tuya mendan senga hadya bo'lsin. Jobir quloqlarining yonayotganini his etayotganday bo'ldi. Hech o'ylamay kutmagan g'aroyib, o'ylamagan, kutmagan g'aroyib ishlar. Rahmat sizga, ey Allohning payg'ambari. Tuyasining jilovidan tutib uyiga qaytdi. Berilgan pul hazilakam emas. Boshqacha aytganda, buncha pulning qiymatini u hali tushunib ham yetmagan edi. O'sha kuni pulni alohida bir joyga qo'ydi. Boylik sifatida bir kunga yarab qolishi uchun emas, balki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam baxsh etgan bir ikrom bo'lgani uchun shunday qildi. Qancha ehtiyoji bo'lsa, o'sha puldan sarflar edi. Vaqtlar o'tadi, Rasul akram sallallohu alayhi vasallam vafot etadilar. Ul muborak zotdan keyin xalifalar ham birin-ketin dunyodan o'tishadi. Jobir 40 yildan ko'proq vaqt davomida bu pulni ishlatadi. Har gal puldan bir qism olganida Rasululloh bilan birga chiqqan Zotur Riqo safarini eslaydi. Yurmay qolgan tuyasini aziz payg'ambarning yurgizganlari ko'z oldidan o'tadi. Nihoyat bir kuni tarixda jirkanch dog' bo'lib qolgan Harra voqeasi sodir bo'ldi. Yazidning buyrug'i bilan hujum qilib, begunohlarning qonini to'kkan, Masjidi Nabaviyni otlariga sayzxona o'rnida foydalangan, yuzlab bokira qizlarning nomusiga tebi homilador qoldirgan badbaxt qo'shin Madinani talon-taroj etadi. Qarshilik ko'rsatgan muhojir va ansorlar qatl qilinadi. O'sha kuni bosqinchilarning qo'li Jobirning barakali xazinasiga ham tegmay qolmaydi. Bu pullarni Rasulullohdan xotira sifatida asrayapman, unga tegmanglar degan gap tabiiyki u badbaxtlarning qulog'iga yetmas edi. Salmon uchun ekilgan shoxlarning, nihollarning bittasidan tashqari hammasi ko'kardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buni ko'rib xursand bo'ldilar. Unmay qolgan bitta niholga ishora qilib, buni kim o'tkazdi deb so'radilar. Umar o'tkazgan edi deyishdi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam u niholni yig'dan so'rib olib qaytadan o'tkazdilar. Oradan bir necha kun o'tib u ham ko'karajak. Hatto bu nihollar shu yilning o'zidayoq meva hosiliga kirajak. Qolgan 40 o'qqa oltinni to'lash uchun Salmon yana biroz sabr qilishga majbur edi. Ichkilikli mehmondorchilik. Bir kuni Abdurahmon ibn Avf bir necha do'stini uyiga kechki ovqatga taklif etdi. Taom tortildi, dasturxonga aroq ham qo'yildi. Ketma-ket qadahlar bo'chatila boshlandi. Hamma shig'il mast bo'ldi. Namoz vaqti kirganida safga turishdi. Imomlikka o'tgan kishi Kofirun surasini o'qiy boshladi, lekin eplay olmadi. Ayting, ey kofirlar, men sizlar ibodat qilayotgan narsalarga ibodat qilmasman oyatidan keyin adashdi. Holbuki siz ibodat qilganga ibodat qilamiz deb yubordi. Jamoadan ba'zilar bo'lmadi, xato o'qildi dedi. Lekin bo'lar ish bo'lgan, namoz tugagan edi. Ertasiga o'zlariga kelishgach, kechagi voqeadan uyalib yuzlari qizardi. Nima qildik? Bir marta shunaqa bo'lib qoldi, mast edik, voqea atrofiga yoyildi. Yuraklarni o'rtaydigan bu xabarni eshitgan Umar ibn Xattob roziyallohu anhu, Allohim, o'zing bizga ochiq bir hukm bildir deya iltijo etib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga shoshildi. Masalani tushuntirdi. Haqiqatan qayg'uli voqea edi. Lekin Rasululloh janobimiz sallallohu alayhi vasallam bu mavzuda o'zlaricha bir narsa demaslikka harakat qilib, buyuk Mavloning vahiyi hal etishini kutdilar. Ko'p o'tmay Alloh taolo o'z farmonini ushbu oyat bilan bildirdi. Ey mu'minlar, to gapirayotgan gaplaringizni bilmaguningizcha mast holingizda namozga yaqin kelmanglar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mazkur oyatni xossatan Umar ibn Xattobga o'qib berdilar. Chunki bu masalada u murojaat qilgan edi. Hazrati Umar tabiatan sharobning qat'iyan taqiqlanishini istar edi. Holbuki mast holatingizda namozga yaqin kelmanglar amrining yana bir ma'nosi sharob qat'iyan taqiqlangan emas deganidir. Ichishni istaganlar bu oyat hukmiga ko'ra yana ichaverishlari mumkin edi. Hazrat Umar, Allohim bizga ochiq bir hukm yubor deb niyoz qilib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlaridan chiqdi. Qullarning har bir holatini yaxshi biladigan buyuk Mavlo boshqa masalalarda bo'lgani kabi ichkilik masalasida ham toqat ko'taradigan darajada bir hukm yuborishni murod etgan. Shu sabab qat'iy hukm qilishi uchun vaqt kerak edi. Buyruq darhol musulmonlar orasida yoyildi. Bilol roziyallohu anhu Madina ko'chalarida yurib, mast holatlaringizda nima qilayotganingizni biladigan bo'lgunlaringizcha namozga yaqinlashmanglar, harom qilindi deb jar solib chiqdi. Ba'zi mu'minlar, demak, Rabbimiz mast kishini huzuriga qabul qilmas ekan, ichishni tashlash kerak deb tavba qilib, ichkilikxo'rlikni bas qilishdi. Shunday bo'lsa ham, xufton namozini o'qigach, xurmo sharobidan bir necha qadah xo'plab oladiganlar hamon topilardi. Bomdod bilan peshin namozlari orasida uzun muddatdan foydalanib ichadiganlar ham bor edi. Lekin bu yo'lni tutganlar nari borsa 3-5 kishi edi xolos. Bomdod namozini buyuk imomning orqalarida saf tortib o'qigan sahobalar namoz tugagach, Nabiy akram sallallohu alayhi vasallamning nigohlari oldida balqigan sevinch alomatlarini ko'rishdi. shunda o'zimni jannatda ko'rdim. Chiroyli bir saroy va saroy oldida tahorat qilayotgan bir ayol. U xotin Ummu Sulaym edi. Hamma yalt etib anasiga, so'ngra Abu Talhaga qaradi. Bunday baxtli onaga, bunday mas'ud xotinga aloqadorlik tufayli ular tabrikka loyiq edilar albatta. Abu Talha xotinning ismi tilga olinganini hamda uni Rasul akram sallallohu alayhi vasallam jannatda ko'rganlarini aytganlari zahoti ko'zlariga quyilib kelgan yoshlarni artishni ham unutdi. Xotinini eng yaqindan biladigan u haqiqatan jannati ayol ekaniga ham albatta guvoh bo'la olardi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam janobimiz so'zlarini davom ettirardilar. Yonimdagilardan bu saroy kimniki deb so'rasan Umar ibn Xattobniki deyishdi. Keyin Umarga yuzlanib, "Ey Umar, men u saroyga kirishdan tiyildim, chunki sening qizg'anchiqliging esinga tushdi" dedilar. Bu gapni eshitib Umar ibn Xattob ko'zlariga yosh oldi. "Otaginam sizga fido bo'lsin, ey Allohning payg'ambari, nahotki sizdan ham qizg'ansam-a?" Umarga havas bilan boqqan ko'zlar uni nigohlarla tabriklashni istashardi. Hayollarda avvalroqda o'tgan bir xotira jonlandi. O'shanda janobi payg'ambarimiz tushlarida bir piyola sut hadya etilgani, bu sutdan ichib qolgan qismini Umarga tutganlarini gapirib bergan edilar. "Bu sutning ta'birini nimaga yoydingiz, ey Allohning payg'ambari?" degan savolga "ilmga" deb javob qilgan edilar. Necha yillar ilgari musulmon bo'lganini so'rab janobi mavloga iltijo qilingan buyuk Umar bu duoga haqiqatan loyiq bo'lganini odamlarga har holi bilan isbotlab keldi. Bir zamonlar Xattobning eshagi musulmon bo'lsa bo'ladi, Umar musulmon bo'lishi qiyin deganlar uning tuganmas bir kin bilan musulmonlarga dushman bo'lganini o'z ko'zlari bilan ko'rishgan edi. Ammo ulug' payg'ambar va ulug' Allohning rahmatiga erishgach, hatto ilk musulmonlar bilan musulmonlar ham havas bilan qaraydigan jannatdagi ko'shkini payg'ambar tushida ko'rgan bir insonga aylandi. Shuning uchun hech kim Umarning nima fazilati borki, janobi payg'ambarimiz uning jannatdagi saroyidan bahs etyaptilar deyishni xayoldan ham kechirmadi. Ikkinchi tomondan aqlli va tadbirli xotin bo'lgan Ummu Sulaymning jannatda ko'rilishi ham g'oyat yoqimli edi. Bu tush bejiz emas. Hali tirik bir xotinni agar uning oxiratdagi hayoti go'zal bo'lmasa edi, janobi mavlo sevikli payg'ambariga jannatda tahorat olayotgan bir holatda ko'rsatmas edi. Abu Talha bilan Anas ko'rilgan tush haqida Ummu Sulaymni suyunchilashdi. Ko'zlaridan yosh oqizdirib, Rabbiga shukrona aytaroq tingladi u. Ammo u endi menga shunisi yetar deb qulchilikni yig'ishtirib qo'yadigan xotin emas edi. Bir safar chog'i qo'lga kiritilgan o'ljaning 5dan 1 qismidan kattagina bir oltinni janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Salmonga hadya qildilar va xo'jayiniga berib qarzdan qutulishni buyurdilar. Bu oltin qarzni to'lashga yetmas edi. Ammo uni Salmon bir paytlar ko'chat o'tkazgan muborak qo'ldan oldi. 40 o'qqa oltin donalab o'lchandi. Oltindan keragicha kesib yahudiyning ko'zi oldida tortilib, bitta-bitta berildi. Yahudi ham, Salmon ham yer teskari aylansa-da bu oltin 40 o'qqa chiqmaydi deb o'ylagan oltin parchasi netoy qarz to'langandan keyin ham kamaymasdan turar edi. "Mendan qarzingni to'la oldingmi, do'stim?" "Ha, oldim, ey Salmon. Unday bo'lsa, kelishuvimizga binoan men ozod bo'lishim kerak." "Ha, shu ondan e'tiboran sen xursand. Istagan tomoningga ketishing mumkin." Salmon uzoq yillar qo'lida ishlagan xo'jayini bilan xayrlashdi. Endi uning butun hayoti janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yonlarida, xizmatlarida o'tacak. Bundan keyin u juma namozlarini buyuk imomning orqalaridan turib ado etacak. Badr va Uhud janglariga qatnasha olmagani uni o'ksitgan edi, ammo keyingi g'azotlarning hech birida qolmaydi. Doimo Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning qavatlarida bo'ladi. Shunday qilib, Salmon fazilat pillapoylarini bitta-bittalab bosa-bosa, nihoyat janobi Sarvar anbiyoning sallallohu alayhi vasallam huzurlariga va o'zlari mehr-muhabbat qo'yadigan do'stlarining davrasiga yetishdi.